Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut, sanoo Betanian Martta Jeesukselle. Kun hän oli poissa, niin Lasarus oli menehtynyt. Sana sairastumisesta oli kyllä lähetetty näköjään turhaan. Oikeastaan merkillistä tuo Martan ja Mariankin hyvä usko Jeesuksen läsnäolon voimaan. Kukapa pysäyttäisi kuoleman majesteettia? Ei lääkäreistä ole siihen eikä papeista, vaan se niittää vääjäämätöntä satoaan lupaa kysymättä. Jokaisen elämä lakoaa viikatteen jäljiltä. Kukin kirjoittaa muistokirjoituksen lähimpiinsä ja se on kai sitten siinä. Elämä, lyhyehkö matka hautausmaalle. Ihmiset pitävät kiirettä hautajaisiinsa. Johanneksen evankeliumin 11. luku on tallentanut palan, klipin, yhden perheen luopumista ja surutyötä. Sen keskelle saapuu kutsuttuna ystävänä myöhästyneenä Jeesus. Hän ei vain myöhästy, vaan suorastaan viivyttelee. Kuultua Lasaruksen sairastavan hän viipyi vielä 2 päivää siellä, missä silloin oli, sanoi Johannes 11.6. Näyttää siltä, että hän välittää piut paut Lasaruksesta ja tämän siskojen hädästä. Tulee suorastaan tuntu ajan pelaamisesta. Perusteluna on, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Vaikuttaisi samanlaiselta tarkoitukselliselta hyväuskoisuudelta, jolla niin usein torjutaan vaikeiden asioiden kohtaaminen, ei vähiten kuoleman. Metropolitta Anthony Bloom puhuu kuolevan ympärillä olevasta yksinäisyydestä ja valheesta, hän sanoo. Ihminen tuntee koko olemuksellaan kuoleman lähestyvän, mutta puoliso hymyilee, tytär hymyilee. Lääkäri hymyilee, kaikki hymyilevät. Sillä tavalla, että potilas tietää kysymyksessä olevan valheen. Kyllä sinä vielä paranet. Kaikki menee hyvin. Mutta tämähän on heitteille jättämistä. Ihminen sinetöidään omaan helvettiinsä. Älä häiritse meitä sairaudellasi ja kuolemallasi. Näin ei voi olla Jeesuksen kohdalla. Johannes kertoo, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan sekä Lasarusta. Mitä voisi olla se Jumalan kunnia ja pojan kirkkaus, joka saa Jeesuksen myöhästelemään, mutta kuitenkin tulemaan? 4 päivää kuolleena olleen miehen herättäminenkö eloon, jotta hän jälleen kuolisi ja saisi uudet hautajaiset? Niinkö? Kallista meininkiä. Turhoo kulunkii, niin kuin erään kirjan nimi kuuluu. Miksi maksaa 2 hautajaisista, kun yksilläkin pärjää? Miksi kohkata kaiken karvaisista parantumisista ja kuolleista herättämisistä, kun kaikki kuitenkin jälleen sairastuvat ja kuolevat? Ties monennenko kerran, mutta kerran lopullisesti. Mietipä sitä. Kaikesta huolimatta vapahtaja kulkee kohti surukotia ja ensimmäisenä häntä vastaan ehättää Martta, Lasaruksen sisar. Juuri hän se lausui alussa kuulemamme, Herra, jos olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Ja hän jatkaa. Mutta nytkin tiedän, että Jumala antaa sinulle kaiken, mitä häneltä pyydät. Merkillisen suuri usko, joka kasvaa vieläkin suuremmaksi. Jeesus kysyy häneltä. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, se elää vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko sen? Martta vastaa, uskon Herra. Minä uskon, että sinä olet Kristus, Jumalan poika, se joka oli tuleva maailmaan. Hän uskoo Jeesuksen antamaan täyttymykseen ylösnousemuksessa yhtä lailla kuin Jumalan valtakunnan elämään hänen kauttaan tässä ja nyt, ja että näillä kahdella on yhteys. Jeesukseen uskova tulee aina elämään. Hän on löytänyt ikuisen nuoruuden lähteen. Se solisee äärettömän iloisesti kaikissa ihmisen ikäkausissa ja elämän vaiheissa. Suuren murheen ja menetystenkin syvyydessä. Kristus teissä kirkkauden toivo, sanoo Paavali kolossalaiskirjeessä. Kun tulee Marian vuoro keskustella Jeesuksen kanssa, tämä ilmaisee surunsa lähes samoin kuin Martta, mutta samaa luottamusta Jeesukseen hänen sanoissaan ja olemuksessaan ei näy kuin Martalla. Siksi Jeesus alkutekstin mukaan joutuu hengessään vihasta kuohuksiin ja vapisee. Tätä alkutekstin ilmausta eivät valitettavasti uusi eikä vanha suomalainen käännös ilmaise. Mutta se esiintyy kyllä kirjassa Uusi testamentti selityksin. Maria ja hänen ystävänsä surivat Lasarusta niin kuin ne, joilla ei toivoa ole. Se ei sovi yhteen ylösnousemususkon kanssa. Huolimatta Raamatun todistuksesta, Jeesuksen tunnusteoista ja julistuksesta, he jäävät näköalattomaan valitukseen. Jeesus vihastuu tästä ihmisten epäuskosta suhteessa häneen, joka ylösnousemuksena ja elämänä on heidän keskellään, kutsumassa haudasta Lasaruksen. Jeesuksen ja kuulijoiden vastakohta nousee voimakkaasti esille. Tutkija sanoo, näin Jeesuksen vihan kuohahduksesta tulee kysymys meidän omalle uskollemme. Kohtaamme Jeesuksessa muitakin suuria tunteita, kun Johannes vielä kertoo, että Jeesus itki. Miksi Jeesus itki Lasaruksen haudalla? Siitä surustako, kun ystävä oli kuollut? Ei varmaankaan, koska edellä hän on sanonut, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi. Se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden. Samoin hän on todennut, ystävämme Lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet. Ja edelleen, Lasarus on kuollut. Teidän tähtenne olen iloinen, etten ollut siellä. Tämä vahvistaa teidän uskoanne. Nyt lähdemme hänen luokseen. Vielä Jeesus on luvannut aiemmin Martalle, veljesi nousee kuolleista. Kaiken tämän jälkeen olisi käsittämätöntä, että vapahtaja itkisi ystävänsä kuolemaa. Hänellä ei ole vähäisintäkään syytä itkeä surusta Lasaruksen haudalla, koska tietää menevänsä herättämään tämän kuolleista. Ja että tapahtuva tunnusteko vahvistaa opetuslapsijoukon uskoa. Jälleen syynä saattaa olla vain ihmisten näköalattomuus kuolemaan edessä, kun itse elämä on heidän keskellään. Jerusalemista tulleet juutalaiset eivät ymmärtäneet, että Jeesuksen kyyneleet johtuvat enemmän heistä kuin Lasaruksesta. Ei ole enää tarpeen pitää kuulijoita jännityksessä. Jeesus herättää Lasaruksen kuolleista. Mutta kyseessä on äärettömän paljon enemmän kuin vapahtajalle rakkaan miehen ajallinen herääminen haudasta elämään ja hetken kulkeminen läheisten rinnalla. Tapahtuu yksi Johanneksen evankeliumissaan kertomista Jeesuksen tunnusteoista, jotka sisältävät enemmän kuin ihmeellisen yliluonnollisen tapahtuman. Sellainen johdattaa monet pelastavaan uskoon, kirkastaa Jeesuksen messiaaksi, pelastajaksi. Lasaruksen kuolleista herättämisen jälkeen kerrotaan, että monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Myös Jeesuksen ensimmäisen tunnusteon jälkeen Kaanaan häissä, jossa satoja litroja vettä muuttui viiniksi, kerrotaan hänen ilmaisseen sillä kirkkautensa ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Kaikkialla Johanneksen evankeliumissa, missä sanaa uskoa käytetään ilman lisämääreitä rajoittamattomana, sillä tarkoitetaan todellista pelastavaa uskoa. Se syntyy sen toisen opetuslapsen kohdalla Jeesuksen tyhjässä haudassa. Ja opetuslapsi Tuomaan kohdatessa ylösnousseen muiden opetuslasten keskellä kosketuksissa Jeesuksen suurimpaan tunnustekoon, eli kirkastumiseensa tai korottamiseensa ristille, haudasta ja taivaaseen. Johanneksen evankeliumissa Jeesuksen nostaminen ristille, ylös haudasta ja taivaaseen isän luo on yhtä ja samaa tapahtumaa eri vaiheissa. Johannes tekee selväksi, että kertomus Lasaruksesta päättyy vasta Jeesuksen kuolemassa. Johanneksen luvun 11 jälkeen Jumalan kirkkauden Kristuksessa osoitetaan olevan sidoksissa Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Jeesuksen sana, ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, se tuo julki Jumalan pojan kirkkauden, saa lopullisen tarkoituksensa, kun Jumala kirkastaa itsensä Jeesuksen kuolemassa, hänen ylösnousemuksessaan ja korottamisessa isän oikealle puolelle. Ja Jeesuksen tunnusteko, Lasaruksen herättäminen kuolleista, alleviivaa meille hänen sanansa. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Nyt Jeesus kysyy myös sinulta, uskotko sen? Sillä hänessä on toivon perustus sinulle ja koko maailmalle. Huomaa tämä. Kristuksen ulkopuolella on vain kuolemaa. Lasaruksen kuolemassa ja henkiin herättämisessä ihmiset seuloutuvat erilleen. Johannes kertoo, monet niistä juutalaisista, jotka olivat tulleet Marian luo ja nähneet, mitä Jeesus teki, uskoivat häneen. Mutta muutamat heistä menivät fariseusten puheille ja kertoivat, mitä Jeesus oli tehnyt. Tiet kulkevat kahtaalle. Joko uskotaan Kristukseen tai hylätään hänet. Samoin tapahtuu Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa, jonka eräänlainen luonnos, skitsi, Lasaruksen herättäminen on. Niin tapahtuu tänäänkin, missä ikinä ylösnoussut kohdataan. Magdalan Maria kohtaa Jeesuksen haudalla Johanneksen evankeliumin luvussa 20. Hän seisoo haudan ovella ja itkee. Sinä itkiessään hän kurkistaa hautaan ja näkee, että siinä, missä Jeesuksen ruumis on ollut, istuu kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä. Enkelit sanovat hänelle, mitä itket nainen? Hän vastaa, minun herrani on viety pois, enkä tiedä minne hänet on pantu. Tämän sanottuaan hän kääntyy ja näkee Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajua, että se on Jeesus. Jeesus sanoo hänelle, mitä itket nainen, ketä sinä etsit? Maria luulee Jeesusta puutarhuriksi ja sanoo, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä hain hänet pois. Silloin Jeesus sanoo hänelle, Maria. Maria kääntyy ja sanoo, Rabbuuni, se on hebreaa ja merkitsee opettajani. Jeesus sanoo, älä koske minuun, minä en vielä ole noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isän luo. Oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo. Magdalan Maria rientää opetuslasten luo ja ilmoittaa, minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoo, mitä Herra on hänelle sanonut. Ylösnoussut Kristus kylvettää ilmestystensä kautta opetuslapsiaan yhä uudelleen ylösnousemuksen tosiasiassa ja viimein upottaa elämään siinä. Lopulta se on keskeinen osa heidän elämäänsä ja julistustaan. On tärkeää huomata, että näissä toistuvissa ja niin ainutkertaisissa ilmestyksissä Jeesuksella on aina sana. Ja hänessä on haavat. Hän ei ole haamu, vaan ruumiillisesti läsnä. Mekin varmasti hämmästyisimme, jos tällä ajassa näkisimme Jeesuksen ylösnousemusruumiissaan. Siinä kaksi olomuotoa kohtaavat, ajallinen ja ajaton, päättyvä ja ikuinen. Erityinen tunnelma valtaa opetuslapset ylösnousseen Jeesuksen läsnäolossa. Se on hän, ja kuitenkaan se ei ole hän. Se ei ole hän, jonka he tähän asti ovat tunteneet, ja kuitenkin se on hän. Erityinen seinä nousee hänen ja heidän väliin. Tämä erotus väistyy, kun Jeesus kutsuu nimeltä, tai vaikkapa jakaa leipää ja kalaa opetuslapsille syötäväksi. Mutta onhan Jeesus vihkinyt meitäkin valtakuntaansa, kasteen ja uskon kautta ja vihkii yhä uudelleen sanalla. Valtakunnan salaisuus ei vähene. Päivästä päivään Kristus on omilleen suurempi ja ihmeteltävämpi. Täytymme hänellä, emmekä koskaan ole täynnä. Hän on kaikki, hän on tarpeeksi, hän on enemmän, hän on täällä. Nyt kun kuulemme hänen äänensä. Sain joitakin vuosia sitten puutarhahauta-efektin Joensuun torilla. Olin kasvattanut kesälomalla pitkän parran. Meillä oli kohtaaminen vanhemman pojan kanssa. Seisoin siinä torilla ja odotin. Lähellä seisoi poikani ja odotti, kunnes havaitsin hänet ja sanoin, Samu. Hän tunnisti minut äänestä. Niin Mariakin Kristuksen. Hyvä paimen kohtaa eksyneen lampaansa. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Ne kuulevat minun ääneni. Hyvä paimen on antanut henkensä jokaisen yksittäisen lampaansa puolesta. Hänen ylösnousemuselämänsä on myös jokaisen uskovan ulottuvilla kuitenkin toisenlaisilla ehdoilla kuin tähän asti. Maria yrittää tarrautua opettajaan, mutta tällä on jo enemmän kuin yksi jalka toisessa todellisuudessa. Hän on korottamisen prosessissa. Hän kuoli ja nousi ylös tullakseen korotetuksi isän luo. Golgatalla täytetyn työn nojalla hän rukoilee niiden puolesta, jotka antavat vetää itsensä hänen kauttaan Jumalan yhteyteen. Siksi hän sanoo Marialle, älä takerru tähän vaiheeseen. Tästä edes kohtaaminen ja kosketus ylösnousseen Jeesuksen kanssa tapahtuu toisella tasolla, sanan kautta uskossa, Pyhän Hengen voimassa. Maria saa tehtävän palata pienen lauman luo kertomaan, kuinka Jeesus kruunaa maan päällä saamansa voiton palaamalla, minun isäni tykö ja teidän isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Huomaamme, että Jeesus puhuu opetuslapsista nyt veljinään, ei enää ystävinään kuten aiemmin. On syntynyt uusi pelastettujen perhe veljineen ja sisarineen. Kuitenkaan ylösnoussut ei puhu meidän isästämme ja Jumalastamme, vaan tekee eron minun isäni ja Jumalani ja teidän isänne ja Jumalanne välillä. Jumala on Jeesuksen isä ja Jumala eri perustein kuin meidän isämme ja Jumalamme. Me voimme kutsua Jumalaa Jumalaksemme vain hänen luominaan, mutta Jeesus kuuluu yhtenä persoonana jumaluuteen. Pyhän kolminaisuuden toisena persoonana Jeesus on isän iankaikkinen poika. Me kristityt pääsemme Jumalan lapsiksi vain adoption, lapseksi ottamisen ja armon kautta, Jeesuksen haavojen tähden. Jumalan poika ei palaa isän luo samanlaisena kuin oli tullut isän luota. Omaksuttuaan inhimillisen luonnon hän palaa takaisin ihmisyydessään sovituksen merkit, häneen isketyt haavat. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Ylösnouseenakin Jeesus on ristiinnaulittu. Niinpä sunnuntai-iltana ilmestyessään 10 opetuslapselleen hän näyttää heille lävistetyt kätensä ja kylkensä, kuten Johannes 20:20 kertoo. Meillä on Jeesuksen ristin tähden rauha Jumalan kanssa. Rauha teille, hän sanoo. Rauha sinulle. Tämän rauhan ja ilon myötä Jeesus sulattelee opetuslasten pakastuksissa ollutta virkaa. Hän valtuuttaa heidät Kristusmissioon, samanlaiseen lähetettynä olemiseen apostoliuteen kuin hänellä oli. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minäkin teidät. On lähettänyt merkitsee alkukielessä menneisyydessä tapahtunutta lähettämistä, joka pysyy voimassa ja jatkuu nykyisyydessä. Kristuksen mission täyttämisen muoto muuttuu, mutta olemukseltaan se jatkuu samana. Opetuslapset eivät aloita uutta, vaan jatkavat Kristuksen työtä sanassa, Pyhän Hengen voimassa. Siksi Herra on täällä, sinun luonnosi ja minun. Saamme rukoilla yhdessä näin. Kerro Jeesus minullekin, että sinä olet ylösnousemus ja elämä. Keskellä surua, luopumista, sairautta, epätietoisuutta. Sinä, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pyhän Henkesi kautta paina sydämeni rauhasi, turvallinen luottamus, että kaikki syntini ovat anteeksi annetut, että olet haavoitettu minun rikkomusteni tähden ja kaikki on maksettu. Kiitos kun näytät minullekin haavasi, niin kuin opetuslapsille lukittujen ovien takana. Minun Herrani ja Jumalasi. Kiitos kun lähetät minut elämään ja olet vastassa edessäpäin. Amen.